Ulgu saarlased.
Tere, head Kadi raadio kuulajad. Aasta lõpp läheneb ja enne veel, kui uus aasta meid 2025. Viib, jõuame teid tuttavaks teha Ulgu saarlaste saate 239. Saate külalisega, kelle nimi viimastel aegadel meediast üsna sagedasti on läbi käinud ja väga tihti ka seoses läheneva uue 2025. Aastaga. Ja miks on läbi käinud, on põhjus selles, et Raivo Heinam, meie tänane saate külaline kihelkonna kandi mees, on valitud juhtima ühte tähtsat riiklikku ametit, põllumajandus- ja toiduametit. Et aga see kõik juhtub alles uuel aastal, täpsemalt siis 2. jaanuarist alates, siis me sellel tööteemal täna peatuma ei hakka või vähemasti põhjalikumalt peatuma ei hakka, küll aga sellel, mis on olnud tema tööks viimased 10-15 aastat. Ja see on enne kõike turvatööga seotud ettevõtetes, aga ka turvafirmade liidu juhina. Aga enne kõike sellest, et nagu ma ütlesin, tegemist on Saarema mehega ja kuigi ta ennast ise Ulgu saarlaseks ei luba nimetada ja peab ennast ikka päris saarlaseks, siis siin peab just nüüd natukene selgitama kõigepealt teile Raimo, et saates aega leidsid tulla.
Tere, Erki.
No, siin on lihtsalt küsimus selles, loomad on kahepaiksed, konnad. Nad elavad vees ja elavad maa peal ka. Saarlased on ka teinekord natuke sellised kahepaiksed, et nad kord nad elavad mandril, kord nad tulevad saarda tagasi, kes pikemaks, kes lühemaks ajaks. Nüüd küsimus ongi selles, et kus keegi oma nii-öelda assi või kodu peab ja hoiab. Ja sina, ma saan aru, enne kõike pead oma koduks ikkagi Saaremaad ja käid sealt mandrile tööle.
Täpselt nii.
Ja nõnda juba päris pikka aega.
No nüüd sai üle 10 aasta uuesti nii pidi käidud. Aga on ka sellist teist pidi kahevaiksust olnud. Et loomulikult pärit Saaremalt, toonasest lümandavallast pigem oma lapsepõlve pidanud, elanud. Ülikooli aeg loomulikult Tallinnas ja peale ülikooli ka tööelu mõnda aega Tallinnas. Vahepeal tõi küll tööelu ka Saaremaale, lühiajaliselt, paariks aastaks. Ja siis uuesti Tallinnas. Aga noh, nüüd ma ütlen küll, et 10+ aastat ma pean ennast ikkagi teile päris saarlaseks.
Kuigi me seda juttu ajame siin samas Tallinnas ühe järvevana teeäärse maja 3. Korrusel ja tegelikult oled ka siin sa praegu ajutselt ja ootad seda hetke, mil sinu töö sind paneb kuskil hoopis sakku.
No ja me praegu oleme minu hetke töisemast tegemise kohas. See puudutab siis sellest IT-valdkonda. Aga noh, aasta lõpuga tõmban siin väiksed jooned alla ja siis uuest aastast jah, peab hakkama tõisemalt rohkem sakkus käima. Ja.
Nii et oled väga liikuva eluviisiga inimene.
Oi, väga, jah. Nii võib küll öelda. Ma olen viimast 10 aastat tegelikult ikkagi valdavalt iga nädal käinud Tallinnas. Aga noh, et kuidas nüüd pidada saar, et kas ma olen päris saarlane või Ulgu saarlane. Noh, ütleme, see vahe tuleb ikkagi sellest siis, et enamik öid saab ikka kodus Saaremaal magatud. Et see arvutus käib nii, et ideaalne arvutus on 2-5 vastu. Noh, tõenäoliselt uuest aastast on 3-4 vastu või siis 4-3 vastu aegajalt. Aga jah, ikkagi enamik aega ma olen ikkagi Saaremaal olnud viimased 10 aastat.
Ma mõtlen, et kui sa elaksid Orissaares või elaksid Muhus kuskil seal noh, Liivakülas või Pädaste kandis, või et, noh, siis ei oleks nagu eda midagi praamilt maha ja supsti ja oledki kodus, eks ole, aga sa pead ikka sinna kuskil taha kaugele kiherkonna kanti ära sõitma. Et see annab veel sealt kurast sellest 40 lisakilomeetrit juurde.
32. Aga ja nii, jah, ütleme nii, et selles mõttes mina olen ikka ääremaalane. Ka Saarema mõistis.
No jah, et Sõrve oleks veel natuke.
Sõrve veel natuke.
See oleks veel natuke kaugemal olnud.
Kohlakuga ei võistle.
Jah.
Väga palju käin ka lennukiga, et nüüd viimasel ajal lennuauto. Jah, minu jaoks on lennutransport tästi oluline.
Nii et lendad Tallinnast Kuressaarde, sealt võtad oma
auto ja siis
mis sind seal ootab ja siis tagasi niipidi.
Täpselt.
Et lennuühendus sinu jaoks tähtis.
Minu jaoks väga tähtis, jah.
On sul seal juba välja kujunud mingi teatav seltskond ka, kellega sa, ma ei tea,
ei ole,
igal neljapäeval või kolmapäeval lendad koos tagasi ja esmaspäeval jälle uuesti Tallinnast.
Ma olen tähele pannud seda, et see teisipäeva hommikune ja neljapäeva õhtune seltskond on väga muutuv. Et tõenäoliselt on stabiilsem esmaspäeva hommikune või pühapäeva õhtune lend ja reede õhtune lend, aga jah, see nädala sisesed on ikka väga kirjuselt.
Noh, pühad tulevad. Kuidas sulle?
No ikka kodus.
Ikka kodus.
Jah, seekord rohkem kodus. Muidu meil on, noh, me oleme selles mõttes huvitav pere, et meil kodu on maal, aga me käime maal tegelikult linnas. Kui me läheme maale, siis me lähme, mul on abikaasa sõike vanavanemate kodune koht on Sindi linnas ja me nimetame seda maakohaks. Meil on seal üks majapidam. Nii et me oleme tegelikult jõulude aeg, no ikka praktiliselt iga nüüd viimased aastat olnud seal ja on olnud ka üks laitse koht Harjumaal, kus me aegalt oleme olnud. Nii et jah, meil on selles mõttes neid asupaiku ka mandri peal võris mitu.
Aga Saaremaal, kui nüüd täpsem olla, et kihelkonnal?
No täitsa Alevi sees. Kes Alevist läbi sõidab, meie majast sõidab iga juhul mööda.
Võimatu on mitte märgata. No, võibolla kirikut ei näe, aga teie maja ikka näeb.
No peab vaatama, aga mööda põhimaate, et sõites ikkagi ta jääb tee peale.
Sinu sünnikodu on?
See ongi tegelikult minu sünnikodu.
Ongi sinu sünnikodu, jah.
Mina esimene eluaasta olen selles majas elanud. Et hiljem vanemad ostsid tänasesse Lümanda kulliküll, toona, ma ei tea, mis küll, Kuusnime küll oli ta toona. Vahepeal oli kulliküla Lümanda vallas, et sinna ühe maja pidamise. Ja noh, oma lapsepõlve ma olen seal kasvanud. Ja kihelkonna koolis käinud.
Kihelkonna kool, võt see tuletab mulle meelde ühe jutuajamise toreda mehega, kes koerus elab. Ja Bruno Tamkivi on tema nimi. Tema meenutab neid aegu, kus kihelkonna koolis oli äkki kuskil 200 õpilast.
Meie oli 100 või 110, kui ma hästi mäletan. Umbes niimoodi.
No jah, aja jooksul kõik see pilt, mis seal kihelkonnal on või sinu nii-öelda üles kasvamise kohas on olnud, see on ikka oluliselt tänaseks muutunud.
No ta on muutunud vahepeal ühtepidi ja täna ma julgeks selle öelda,
et jälle teisipidi.
Teisipidi, et eks me seal oma väikse sõks initsiatiivgruppiga oleme ikkagi üritanud seda elu natuke teispidi jälle pöörata. Ja no, meil on päris hästi läinud.
Räägi sellest, see on selline mitte tulundusühing. Kihelkonna T-I-O-K, selline huvitava nime.
Seal on kaks nimega seotud taustamõtet. No. Esiteks ta on kihelkonna tegusate inimeste oma kodu, aga tagurpidi on ta Koit ja Koit on üks selline organisatsioon kunagi olnud, mis on kihelkonna piirkonnas vanaleiste ajal tehtud. Et seal on nagu kaks mõtet on selles nimes sees. 2016 jah, sellise väikse initsiatiivgruppiga me sellise algatuse tegime, et hakata aktiivsemalt ka läbi siis organisatsiooni sellist kogukonna elu etendama. Seal on üks võibolla juhtivamaid persoone on Taavi Aadu, kes on võibolla selline initsiatiivgruppi juht. Mina olen selline pigem taustajõud ja meie abikaasad siis seal sellised toetavad jõud ja taustal ka väga tugevad eestvedajad erinevatel üritustel. Aga jah, väga palju on tegelikult selle peaaegu 9 aasta jooksul tehtud. Erinevad algatused. Selle aasta kõige ägedam projekt, meie kõige pikem projekt on olnud teha uus külakiik kihelkonna Alevisse. Et teha seda päris nii, nagu seda tänased seadused nõuavad, et on olnud päris hea väljakutse ja see raha kokku saavad. Aga selle aasta peale jaani me saime selle valmis, nii et uus noorte kogunemiskoht on tekkinud. Et tõesti on päris äge vaadata, et kuidas lapsed seal õhtuti kokku saavad ja kiige peal istuvad juttu ajavad.
Te ei ole kuskil bussipeatuses?
Bussipeatuses on ka keegi võibolla veel, aga jah, nüüd on uus koht. On, jah.
See küll kõik ikkagi teatud mõttes tõmbab inimesi ligi.
Tõmbab ligi.
Et on see, et omal ajal oli kirik, kõrts ja kauplus olid need kohad, mis inimesi kokku tõid.
Kirik on alles. Isegi kõrts on.
Väga ilus kirik on. Ma ütleksin, et kihelkonna kirik on üks Saarema ja üldse Eestima üks sägedamaid ilusamaid kirik.
Ja head sõbrad on siin 2 aastat tagasi avasid ka Köstrimaja ja sõike, noh, ta peale päris kõrts on söögikohta. Mida ka tükka aega ei ole kihelkonnal olnud. Nii et neid ilminguid, et elu läheb kihelkonna piirkonnas paremaks, on nüüd väga pikka aega juba olnud. Meil on väga rahul. Ja lapsi on juurde. Nüüd on ju lasteajas on kogu aeg olnud 1 rühm. Nüüd on juba mitmendat aastat 2 rühma ja lasteajad on lapsi täis. Et selles mõttes on hästi koolis on vähe lapsi, aga jah, potentsiaal on juba päris hea.
Siin oma lapsed on kus?
No vanem tüdruk enam ei käi, tema on täna 7. ja käib Kärla koolis. Noorem käib Keeluna koolis. Algul ma ei olnud väga veendunud, et lapsed peaksid maakoolis või väikses, väga väikses koolis käima, aga kui sa juba ise seal elad ja siis tunnetad, et tegelikult on päris äge, õpetajaid tunned, usaldad, et tegelikult on väga rahul, et lapsed said sellise kogemuse, maakooli kogemuse, väga väikse klassi kogemuse.
Aga su enda kogemus?
No, väga positiivne. Ja, mul ei ole kooli või kihekonna kooli ajas küll ühtegi negatiivset mõnestust, et ma olen väga rahul.
No, teine kord mõni temp ikka sai tehtud.
No ma väga suure tembu mees ei olnud, et ma olen pigem natuke korralikum poissist. Väga suur. Ma vaatasin, et koju tagasi saaks ja minul olid need jalutuskäigud koju tihti peale või jah, võibolla vanemana võrisõidud lümanda selle Kulliküla vahet ja Kihekonna vahet, et 5 kilomeetrit oli kool ju eemal. Ja vanavanemad elasid ju Kihekonna alavis, nii et no, tegelikult ma pigem olin selline kas vanavanemate juurde või koju ära.
No ma ei tea ühtegi selle kandi poisse, kes ei oleks ka oma lapsepõlves kõige kõvem kalamees olnud, kuidas sinuga. See läks sinust mööda siis või?
Ei, ta päris ei läinud mööda. Ma arvan, et ma sain isegi seal trauma. et ma mõjumust ei ole pärast seda enam väga suurt kalamest jäänud. Ja. Aga ei mina mingis, ma arvan, ma olin võibolla 16 või midagi taolist, et kus me vanaisa oli elupõline kalur, Papissaares kes väljas, kus me käisime ikkagi praktiliselt terve suve lestapüügil, ikka päris professionaalsel tasemel. Mina sain ikka oma isu sellest lestapüügist ikka päris tükiks ajaks täis. Aga muidu kalal ikka käidud, jah. Aga meil on pigem võrgupüügi inimesed olnud, et meil spinningu loopimise kommet pole kunagi olnud. See on nüüd hiljem tulnud, et seda ma arvastan natukene.
No aga see kalast ära ikka ei ütle.
Ei kalast ära ei ütle. Kala ma sööme hea meelega ja isa mul on kõva võrkude parandaja ja võrkude tegija seal külas. Kala jõuab erinevate tasudena tema lauale päris tihti ja see jätkub ka meile.
Nii et see Papissaare sadam ikka elab oma täisväärtuslikku elu ja töötab ja toimib.
Papissaare sadam on ikkagi täna sadam. Vanasti oli seal ikkagi ka tööstus. Täna tööstust ei ole, et on sadam. Ja ma ei tea, palju seal päriselt välja käiakse kalale. Ma arvan, Kihekonna piirkonna üks suuremaid tegusid ikkagi on Abaja sadam, mis on piirkonda väga palju juurde annud. Et esiteks selline puhkala vaade. Ma vaatan, et suvel saksa turistid kohe ordidena puhkavad seal oma matkaautadega Aba sadamas, kus paikse loojang on ju super ilus iga õhtu. Ja sellest on saanud piirkonna ujumiskoht ja väiksed kalapaadid käivad ikkagi nüüd sealt välja. Et Papissaares pigem mitte.
Seal vist tehakse kontserte ka seal Aba sadamas.
Seal on olnud ja Jaani tuli oli viimane kord seal. Ja. Aga jah, ta on natukene võtnud seda sellist Kihekonna alevi sellist laululava ümbruse ala nagu tähtsust vähemaks. Ja? Et juba käib konkurents, et kus siis jaanipäeva ikka peetakse.
Aha. No vähemasti see laulupäev, mis siin illeaegu Kihekonnal toimus, see oli küll väga võimas koos rongkäigu ja kõige sinna juurde kuuluvaga.
Kõik ei saanud osalada.
No ju sa ikka juttu oled kuulnud.
Juttu olen kuulnud, jah. Ma olen varasematel aastatel ikka üritanud sellel talvelaulu peal ikkagi kuulamas käia.
Ja see oled ka laulumees?
Ei ole, absoluutselt mitte.
Ei ole selge. No muusikat me tänases saates kindlasti kuulame, ja, aga me veel seda ei tee. Aga kui sa Kihelkonnas alustasid, siis lõpetasid sa ikkagi Kuressaares.
Loomulikult, et keskkool oli ju Kuressaares. Saaremaa ühisgümnaasium, matemaatika, füüsika eriklass ja legendaarne matemaatika õpetaja Hoopkaup. Lõpetas oma siis haridusandmise tee meiega. Ei olime viimased, jah. Et väga hea haridus tegelikult sellest ajast.
No Raimuks, sa mäletad ka, kui sa esimest korda võibolla või esimesi kordi sinna Kuressaare linna läksid, et noh, Kihelkonna oli ikka selline väike alevi koht ja mis seal siis ikka, et aga siis ikka suur linn ja kõik suur plats ja suured majad ja või ei ole sellist mälestust, mulle meenub Andres Kuusk siin rääkis kunagi, et see oli nagu ikka selline metropool kohe, et kui ta esimest korda
sealt teisi kandist. Ma ei saa öelda, et see Kuressaare oleks mulle väga tuttav, ega ülearu ju tolla ajal ei käidud niimoodi igapäevaselt linnas, nagu täna käiakse tihti peale. Et no, minu lapsed kasvavad hoopis teistmoodi, nemad käivad praktiliselt igapäev Kuressaares Kihekonnalt trennis. No, meie ajal sellised trennis käimise ei olnud. Et eks ta kindlasti oli... No, teistmoodi. Aga ma ei tea, kuidagi, ma olen hästi hea kohane ja mul võtab see kohanemine üli kiirest, et ma harjan kohe ära. Ja kuna ühiselamus elasin tolla ajal esimest paar aastat, ja sinna tulid ju samasugused maapõisid kokku ja toakaasased Orissaarest ja kes meil seal veel oli.
No aga ikka vanemate silmalt ära.
No ikka jah, selles mõttes küll. Jah. Nädala sees olid ikkagi ju linnas. No, see harjumus, kus ka Kuressaares koolis käidi kodust igapäevaselt bussiga, see harjumus tuli ikkagi hiljem. Tänapäeva noored käivad niimoodi, et õhtuks ikka õhtul koju. Meie ajal oli ikkagi see, et kui sa nädalas korra, võibolla kolmapäeval korra supsti kodus ära käisid, siis oli hästi. Et tegelikult sa olid ikkagi terve nädala Kuressaares oma elu peal.
Ja õhtul elu ei ole sulle teps mitte võras.
Ma ei oska öelda, kas see õhtune elu seal nagu midagi väga erilist oli, et see tuli võibolla 12. Klassis. See oma, siis me olime oma ette korteris ja siis tulid mingid korteripeod.
Ja Tallinnasse minek oli siis lihtsalt
loomulik
asjade käik. Ja kuivõrd matemaatika füüsika, siis oli see siis valikut nagu väga ei olnudki.
Valikud ikka oli. Meie klassist läks ju väga erinevatesse kohtes. Kuigi ehitus läks meie klassist väga palju inimesi. Nii poissi kui tüdrukuid olla, kes projekteerimist õppima, kas ehitustehnikat. Et jah, meie kursusel ülikoolis oli minu klassist päris kolmandik kui läinud, aga peaaegu, veerand kindlasti. Läks ehitust õppima, päris mitmed läksid geograafiat Tartusse õppima. Ja erinevaid muid valdkondi. Ütleme selline tehnikaülikooli minejate arv oli päris suur. Ja vist ainult üks meie 32 lõpetajast ei läinud ülikooli.
Kas selle suunitusega, et need 5 aastat tarkust koguda ja siis mandrilt saarde tagasi?
Ei tolla ajal kindlasti olnud. Tolla oli 4 aastat, kui ta 4 aastat oli ametlik. Minul läks muidugi selle esimese lõpetamise natuke kauem aega, et minul see 4 läks korda 2, et ma sain paperi kätte ikka 8 aastat hiljem. Töö tuli peale. Aga ei, seda suunitus kindlasti tol hetkel ei olnud. Sel hetkel küll ei mõelnud, et nüüd ilmtingimata või kindlasti Saaremaale tagasi. Ja seda tegelikult ei olnud kuni selle otsuse hetkeni, kui me selle abikaasaga selle otsuse tegime, et me Saaremaal tuleme, et Saarema võiks olla üks koht, kui me tagasi tuleme. See on eraldi stoori.
No aga abikaasa on ju sul mandri.
No Tallinnast, jah.
No aga sa olid ju Saaremaal ju ehitses, olid ju aktiivselt ametis.
See oli vahepealne periood, jah, kus ma tegin ka Saaremaal.
See oli Priimus ehitus, eks ole?
No Priimus ehitus tegelikult toimetas mandril. Priimuse ema firma ja Saaremaal oli eraldi firma. No jah, 2002 läksin ehitusse tööle. Ja algul ikkagi läksin ju 8 aastaks Tallinna firmasse tööle. Telor ehitused oli üks siia maani toimiv väike ettevõte, kus ma olin 2 aastat objektijuhti. Ehitasime siin Meriväljal ja Pirital ja erinevaid villasid ja Viimsis. Seal ma sain oma sellised esimesed ristsed objektijuhtimisest. Aga jah, siis mul mitu head sõpra olid Priimusesse sattunud kunud ja siis nad meelitasid minuga sinna. Ja algul ma töötasin ikkagi Tallinnas. Aga siis Priimuse juhti omanik Priit Riim kutsus mind ka Saaremaale, et seal oli mingit objektipea juhtida. Ja teispidi paar aastat hiljem jälle, kui palus, et äkki ma läheksin mandriäri juhtima. Et nii ta on, jah. Siis ma tulin Priimuse ehitust juhtima 2016 äkki. Ja see oli pigem ikkagi mandril toimetav. Kindlasti huvitav aeg ja eks see kogemus oli ikkagi väga väärtuslik.
Aga mingil hetkel ikkagi Raimo käis sul mingi krõks ja äkki ühele...
See krõks oli seotud masuga. See konkreetne ettevõtte lõpetas oma tegevus ära enne ajal. Sel viisil. See krõks käis pigem selles vaates, et mina otsustasin, et mulle võibolla sest valdkonnast mingiks ajaks võibolla aitaks, et teeks lihtsalt midagi muud. Ja siis ma sattusin täiesti juhuslikult ja mingi kandideerimisega kuidagi see kiuritas turvavaldkond. Ja tegelikult ei olnud vahet, mida ma teen.
Et olid keerulised ajad lihtsalt pere tahab toitmist saada ja see oli vähemasti üks kindel valdkond, kus kogu aeg ja...
No see on selline valdkond, kus raskel ajal on rohkem tööd kui heal ajal. et nii ta kipub olema, et raskel ajal on vaja nagu rohkem sellise turvategevusega ja turvateenusega tegeleda või klientide vajadused suurenevad. Et siis ma sattusin, jah, aga ma sattusin tegelikult ju tehnika valdkonda, mis mulle ehituse vaates ei olnud võõras. Et tegelikult me tegelesime ikkagi objektide ehitamise ka nõrgkuulu valdkonnas, et ta ei olnud mulle nagu täiesti võõras valdkond. Ja see muu teenuse pool tuli tegelikult ajas juurde, et see turvateenus kui selline meetod valveteenus ja tehnilise valveteenus. Et ta oli selline tegelikult suju nagu...
Inimestel vist on jäänud selline üsnagi kitsas vaade turvateenusest kui sellisest, nähes kuskil seal poe ukse juures seisvad turvameest ja võib-olla kuskil, ma ei tea, Saaremaa rallil on mingid turvamehed kuskil seal tee ääres.
Seal kus juures valdavalt ei ole turvamehi, seal on julgestus.
No jah.
Raja julgestus.
Pigem nii, et jah, kui terminites täpne olla, aga no sellest hoolimata, et tegelikult see turvavaldkond on ju niivõrd lai ja niivõrd spetsiifiline, et siin need erinevad harusid on ju hästi palju.
No ta on jah, väga laiapealine selles mõttes, et kuigi, no ütleme, jah, võib-olla selline eraisiku tase Eestis on tegelikult kuskil 15% kodudest, kes mingil kujul seda teenust tarbivad. Et ta võib-olla ülearu laia põhjaline ei ole, aga no ütleme, ettevõtete tasemel on ta ikkagi ju ühel või teisel viisil ikkagi enamik ettevõtet mingit teenust. Kas on vahetult tarbivad, aga kaude ikka, et kas mingisugune, no ütleme, see õlmatus on tegelikult ju alates läbipääsusüsteemidest, tõkkepuudest, nutikamalt kontrollitud uksed, kõik see pool läheb sinna alla täpselt samamoodi. Ehk füüsiline lukustuse pool ja kõik see. Et see valdkond on lai, nii et tegelikult ma arvan enamik inimesed ühel või teisel viisil tegelikult kokku puutuvad. Et juba turvaluku valimine kodus või korteril on tegelikult turvateenusega seotud. Ja sinna lisanduvad siis nagu tehnilise valveteenused ja patrulliga reageerimised ja siis on meil see mehitud valve on jah, sõike mahuäri, mis on võib-olla kõige nähtavam kaubanduses ja kõige rohkem võib-olla ka sõikest vastakaid emotsioone.
Mm-hmm.
Aga aina enam ju viimasel perioodil ikkagi on tuleautusteenused tegelikult see hästi suur fookus olnud ja koostöö päästametiga ja erinevad tegevused seal vallas. Et on, jah, on hästi lai valdkond tegelikult, et kuna enamik tehnilise süsteeme töötavad nii turva kui tuleautuse vaates korraga, siis mõlemad vaated on seal juures ja mina olen alati öelnud, et minul kodus ka, mul ei ole nagu turvateenus, mul on tuleohutusteenus, nagu, mida ma ostan täna.
Ütle, kas see suur väin, mis lahutab Muhumaad ja Saaremaad mandrist, no omal ajal oli tal mingi teatav veelahe, et see, mis jäi kõik siia mandri poole, see oli nagu kuidagi riski altim ja nagu rohkem seotud mingisuguste probleemidega, aga see, mis jäi teisele poole, see nagu ei olnud. Või on need legendid, et omal ajal pandi lihtsalt kaigas uksel ette, et pererahvast pole kodus.
Saaremaal viisab sellest siia maani.
Ütled sa?
Jah, mina ütlen.
Jätad oma kodu ukse rahulikult lahti, mitte midagi ei juhtu.
Ei tohi julgelt öelda, aga mul on jah, teised meetodid, aga selles mõttes ma arvan, et see ei ole muutunud Saaremaal, jumal tänatud.
Ka nende muutlike aegadega.
Tegelikult on ju elu läinud ainult turvalisemaks ja mitte ainult Saaremaal. Võib-olla Saaremaal võib-olla ei olegi läinud nii palju turvalisemaks, kui mujal on läinud rohkem turvalisemaks. Eesti elanikud tunnevad ennast täna turvaliselt. Oluliselt rohkem kui kunagi varem.
Millele sinu väited toetuvad?
See on uuringutele toetuvad. Ja. Et küsitused, et siseministeerium teeb tegelikult aegalt seda turvatunde uuringut. Ja see on fakt, et inimesed tunnevad ennast täna turvaliselt. Võib-olla see jah, mingitel hetkedel natukene muutub, aga see üldine trend on olnud see, et me tunneme ennast turvalisemalt. No, see on ka see, et miks turvateenust võib-olla enam ei vajata nii palju või ei tunta selle järgi vajadust. Ja ta on pigem asendanud sellise tuleohutusteenuse ja muude laiemate nagu teenuste vaatega. Aga jah, ma ütleks, et jah, ma selles mõttes sisuliselt on luud uksedega. Meil on naabri valve, meil on tugev.
See võib-olla on isegi kõvem argument teine kord, kui mõni andur või mõni aparaat.
Kogukonna Facebook on töörist turvatundete tekitamisel. Nii kui keegi näeb kuskil täna kehelkonna kandis mingi kahtlast seltskonda, siis kogukonna Facebook...
Kõigil on teada.
Kõigil on teada.
Toidke silmad lahti.
Ja no see on ka üks meie selle MTÜ selline algatus kunagi, et me lõime tegelikult selle Facebooki gruppi, mis täna on üliaktiivne. Üliaktiivne, väga laia põhjaline ja kus kogukonna info tegelikult liigub hästi.
Ja nüüd on siis järgmine kannapööre tehtud?
Ma natuke vaidan alati siin vastu, et kas on kannapööre. Et tegemist on juhtimisülesandega ja sisulist kannapööret ma ei nimetaks, et kui sa juhid organisatsiooni, et nüüd uus juhtimisülesanne on totaalne kannapööre. Sisuliselt ma ei ole teinud ühtegi kannapööret selles vaates. 2002, kui ma esimest korda juhtiva ülesande võtsin, ma ei ole olnud kunagi spetsialist, ma olen sisuliselt alustanud nagu juhina. Ja mul on väga raske nagu võib-olla seda sellist spetsialisti või ka ametniku rolli nagu minna. 2 kuud olen ma teinud spetsialisti tööd praktika korras põhimõtteliselt tulemas mööblikonstruktorina. Aga ülend on kõik olnud inimeste ja protsesside juhtimise ülesanded. Ja erinevust valdkondade vahel mina tajun hästi vähe. Et seal on spetsiifikaid, aga tegelik juhtimisülesanne jääb juhtimisülesandeks. Et ma ei nimetaks seda valdkonna pööret minu vaates nagu suureks pöördeks.
Et sa ei pea olema põllumajanduses ja toiduaine tööstuses selline väga suur eriteadlane selleks, et seda valdkonda
juhtida. Ma arvan, et see on isegi pigem kasuks. Me osalesin eelmine nädal ka siin PTA strateegia päeval ja tegin oma esimese tutvustamise. Ja hiljem rääkisin seal mõned ametnikega ja ka nemad kinnitasid, et tõenäoliselt see on pluss, et ma ei ole mingi valdkonna väga spetsiifilise kompetentsiga.
Tuttavaid on vähe.
Üks asja on tuttavaid vähe, teine asja on see, et väga laiapõhjalises organisatsioonis, mida PTA on oht libastuda juhina ja keskenduda või vältida valdkondi, mida sa ise väga hästi tunned. Aga nii laiapõhjalist teadmist nipp tasemel, kui PTA nõuab kõikides oma valdkondades, ühel inimesel ei saa olla. Selleks ongi organisatsioon, selleks ongi need spetsialistid seal ja ametnikud, kes on valdkondade tipud. Et juhina sa pead tegelikult tegema ikkagi juhtimisülesandega tööd. Et inimesed oleks rahul, protsessid oleksid optimaalsed, efektiivsed ja koostöösuhted oleks hästi juhitud, üldine kuvand oleks hea, kõik see on. Ja see ei erine valdkonnit, et siin ei ole. Ma olen näha hästi palju saanud siin, et jälle äge kannapööre, mis ma toon maa peale, et minu jaoks ei ole nii suur kannapööre.
No eelmine ametijuht ministeriga hästi läbi ei saanud ja siis see vahetus tuli. Ma saan aru, et sa kandideerisid, see ei olnud mitte nii, et lihtsalt keegi ütles, et oi, ma tean ühte Saarema meest, et ta sobiks selles ametisse väga hästi.
Jaa, ei, see lugu on natuke pikem, jah, selles mõttes ma tegelikult kandideerisin maa- ja ruumiametijuhiks. Ja seal ma sain tegelikult lõppvooru ja jäin teiseks. Mul see mõte nüüd on mingi üle poole aasta vist juba rohkem idanenud, et ma tegelikult olen suure organisatsiooni juht. Olen otsinud sellist head väljakutset ja mulle tundus, et see riigi väljakutse, mis riigil on täna, teatud kärpekavad ja kõik see muutuste vajadus ja digipöörded ja mis seal taustal on vaja teha, et see minu kompetentsiga üle hästi nagu klapib. Ja teispidi mul seda avaliku sektori kogemust ei ole, et tegelikult oleks päris põnev väljakutse. Ja ma olen jälginud neid konkursse. Ja kuna see Maru konkurs läks minu jaoks tegelikult edukalt, see protsess oli hästi huvitav.
Andis julgust,
jah. Ja eks seal teistpidi on ka see, et Regionaal- ja Põllumajandusministeerium seda eelmist konkurssi ka algatas ja eks minu nimi oli seal taustal ja anti ka märku, et äkki sa seekord ka kandideerid kantsleri tasemel. Seda tüpaasi sarnast nad tegelikult otsivad ja see andis julgust kandideerida. Aga see protsess on, kandideerimisprotsess on riigis väga, väga hästi välja töötud. Ma pean tunnustama, et ma ei ole nii professionaalset protsessi, värbamisprotsessi erasektoris kogenud. Ma pean küll julgen öelda, et need valikud, mis riik teeb tippjuhtide vaates täna, need on ka väga avatult ja ausalt tehtud, et siin ei tasu küll otsida mingisugust kutset taustal.
Et sa ei näe seda probleemi, et lähed äkki ministriga vaata ühel hetkel, lähed tülli ja teie vaated ei kattu ja...
No, ministriga peab kindlasti oskama arvestada. Teispidi me ju teame, et ministrid vahetuvad tõenäoliselt kiiremini kui
ametijuhid,
et peab olema valmis olek töötada erinevate ministritega. Nagu igal tegelikult ju ametipositsioonil, tegelikult sa pead olema valmis erinevate juhtidega koostööd tegema. Ma olen tihti peale nagu seda nagu öelnud, et juhti saab valida üks kord, teine kord üldiselt valitakse sinu eest su juht. Ja siis sa saad võib-olla jälle ühe korra valiku teha teistpidi. Aga ma arvan, et meil tänase ministeriga on eeldused väga heaks koostööks olemas.
No tore on. Ja ma arvan, et selle koha peal me Raimo Heinamiga ka tööjutud lõpetame ja tuleme õige pea Saarema juttude juurde tagasi. Aga enne seda on meil hea võimalus nüüd ka saatesse pisut õhku ja muusikat anda. Raimo, mis on sinu valik?
No ma võtan võibolla esimeseks valikuks sellise keskkooli aja nagu taustsüsteemi, et mis on mind kindlasti mingil määral kujundanud. Ja läheb selle aasta numbriga hästi kokku, et Vennaskond tähistas see aasta 40. Mina oma 45. Ja keskkooli ajal oli Vennaskond meie üks oluline kuulamismuusika. Et jah, Vennaskonna, mina vaataks praegu Vennaskonna selles mõttes tänaseks kuulamiseks. Ja Vennaskonnast mulle väga sümpatiseerib see, kui natukene elektroonilisem lähenemine. Ja siis Vennaskonnas on ka üks selline muusika on disco, et võtaks täna disco.
Kuigi see on
väga
diskoga.
Palju teisi tugus.
Asi selge. Me jätkame õige pea tänase saatekülalise Raimo Heinamiga ja oleme siis ka üles kutsunud teid, head Kadi raadio kuulajad. Pange siis ka kõrvad kikki ja võibolla oskate ka teie tänasele saate küsimusele omapoolset vastust leida. Seni aga kuulame muusikat, see on Vennaskond ja disco.
Me läbime ööde teel, mille algust ei mäleta enam ja meid ei huvita ammu, mis on me siht ja muud. Peale kiiruse punase auto ei ole meil midagi enam, tume sinne taevasi vähed. Müürina mööda on puud. Anna üks sigaret, võta. Rohkem ei tarvita sõnu. Oleks pudel, jahko on. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängime kuskil. On tuttav see tunne ja valu. Nälestus, igatsus ammu. On lõppenud aastal nõpp.
Jätkame tänast Ulgusaarlaste saadet. Meie saate külaline on täna siin Tallinnas Raimo Heinam, kes õige pea juba paari nädala pärast vahetab ametit ja asub juhtima ühte tähtsat ametit, millel nimeks Põllumajandus ja Toiduamet. Kuigi ma olen aru saanud, et kas see töö, mis sul praegu käsil on siin IT-valdkonnas, kas see jääb sinu teha veel või sa pead sellest nüüd loobuma seoses uue ametiga?
Ma jah, juhtimisülesandest loobun, aga...
omanikuna jätkame.
Omanikuna esialgu jätkame, et eks meil on siin erinevaid mõtteid, aga jah, hetkel see organisatsioon jätkab tihedas koostöös siin teise organisatsiooniga. Ja minu vend võtab jah sellise juhtimise korra üle. Et...
On see suur pere? Vend ja tõsid on rohkemgi?
No mul on vend ja noorem õde, kes elavad ka siin Harjumaal ja Tallinnas.
Ka ulgusaarlased?
Ulgusaarlased, jah.
Päris ulgusaarlased?
No nemad on päris ulgusaarlased.
No me saime siin nende jaoks, kes saadet alles nüüd ehk hakkasid kuulama, et Raimo ennast ikka päris ulgusaarlased, kes ei taha pidada, sest tema nagu rohkem aega on Saaremaal, aga väga palju ka mandri peal, nii et see jutu ajamine siin Tallinnas saabki teoks ainult tänu sellel, et Raimo just praegusel hetkel on siin Tallinnas.
No siin hetkel hulgun Tallinnas.
Nüüd siis tänase küsimuse juurde ja Ivo Linna tuleb ja võtab siis nööbist kinni meil tänasel saatekülalisel, et küsida üks küsimus nii teie kui ka Raimo käest. Küsimus on selline.
Tere, hea saatekülaline. Ma loodan, et sa oled tubli kalamees ka. Ja küsimus on selline. Mis kalapüük on Eestis rangelt keelatud? Ja seega võivad nad elada kuni 80 aasta vanuseks. Mis kala see on, sihuke?
Nii. No õnneks ei ole ametis veel.
Et see on trikiga küsimus.
Ei ole trikiga küsimus. No jah, ma ei tea, kas kalakaitse käib ka kuidagi sinu alla.
Kalakaitse on keskkonnaamet.
See on keskkonnaamet, aha, see sind ei puuduta.
See mind ei... No eks ta ikka puudutab, aga mitte vahetult. Mm-hmm. Et selles mõttes selline püügikontroll.
Mis kalad siin kõne alla võivad tulla?
No hea küsimus on jah selles mõttes, et ma ei ole nii tugev kalamees, nagu võib-olla küsija eeldab. Ma ei tea, on see tuur või?
Tuura ju ikka ka püütakse, olen ma kuulnud, noh, sealt kuskilt...
Narva jõest vanasti oli teda.
Jah. Noh, ma tean, et üks Maria nimeline püüt isegi seal...
See oli juhus.
See oli täiesti juhus.
Aga mis kala siin veel võib olla? Et, see on keelatud. Vanasti oli, ma tean isegi, meil kodus oli sõike punase raamatu moodi raamat seal, kus oli neid erinevaid kalasid sees. Et, aga ma...
No ta ei ole tunnatu kala sulle kindlasti mitte. Kus juures... Ühte seda tüüpi kala isegi kasvatatakse ja on meil ikka vägagi müügis, aga noh nii-öelda.
Mingi sega siis või?
Mida sa silmas pead siis? Angersega või?
No, angersega on kasvatuses, aga ja. Angersega meil ju ilmad ei kasva.
Ja see on vist isegi kuskilt sealt Lõuna-Afrikast
toodud. Kas mingi segaline või olla?
Äkki segaline. Mis võiks veel olla? No võtame selle ühe variantina.
Meil on erinevaid karpe ka, karbilisi või karpkalasid. Kas sealt tuurist midagi jään praegu
aga meil üks vastus on olemas
jah.
Et kui siis võiks olla sega pikkade
ja hurrudega
vaatame kas Ivo selle vastusega jääb rahule kuuleme
see kala on sega jah pole söönd sega mis sa teed ei tohi püüda
No vaata, Anger Säga on sulle tuttav muidu. Vahevalt, et sinagi Säga oled proovinud või oled sa?
Ei, Säga ei ole proovinud. Aga Anger Säga küll, jah.
Ja.
Anger Säga on väga hea kala, söögi kala.
See üks hea pehme.
Ja, valge lihaga, jah.
Just üks matomees kunagi. Ta sealt Lõuna-Afrikast siia Eestisse tõi ja nüüd on teda ikka päris...
Päris eduliselt kasvatab.
Aga kala sulle üldiselt meeldib?
Kala on, jah, kala on minu üks väga tugev põhitoidus, jah. Et ma olen väga suur kalasõber.
Millised need kõige paremad hetked on siis, kui kuskil seal räästaal kuskil väike kuivatatud...
Ma ei ole väga suur vobla või selline
kuivatatud
kala sööja. Et need kipuvad ikkagi ära ununema ja see söömine. Aga erinevad kalatoidud. Et mulle väga meeldib kokata. Et ma olen selles mõttes selline... Ma ei saa öelda, et väga tugev nagu kurmaan kokk või kurmaan, aga... Aga ma teen erinevaid ja ma tegin just esmaspäeva õhtul, kui ma olin veel Saaremaal, siis ma tegin perele ühe Lõuna-Prantsusmaa pärase sellise kalapaja. Et selline erinevad kalaroad, kalakarrid, kala Rohkala pada, mingid erinevad meremolluskitega tegemised, kõik need koos, ja merannid. Et see on selline, mulle väga meeldib. Mulle väga meeldib vahemere kõik.
Nii et sul meeldib selle toiduga natuke mängida, nende maitsetega?
Ja kindlasti jah.
Nii et jagad sellist Ants Uustalu mentaliteeti?
Või no ma ei tea, kas ma päris Uustalu olen, selles mõttes Uustalu on
ikka tiptase. Aga et no, lihtsalt natuke otsida need maitseid juurde ja leida mingisuguseid huvitavaid kooslusi. Ja
ma väga naudin toitu selles mõttes, et meil oli sattus kuidagi fooruses selline juhtkonna tasemel ka selline seltskond kokku seal ja hea sõber Teet Raudsepp, tänane sellest kust Primendi juht. On väga hea kokke ka tema korraldab aega, et meile selliseid ikka gurmee õhtusööke ja et selles mõttes on selline ja toidu tegemine üleüldiselt, et meil ka peres täna ikkagi, et eks loomulikult me kõik nii abikaasa teeb kui ka juba lapsed teevad üht-teist, aga väga tihti on ka minu vastutus ikkagi, et see õhtusööke valmiste.
No kui lähed nõvanda söögimaija, no siis...
Seal ma käin ikka aru arva, ma ei ole seal aastaid käinud.
Aga... Noh, mingi tuhlis on otse.
No see on kodune toit anyway, et see on kodune toit meil kodus ka, et kui ma ema juurde satun, et siis saab sarnast toitu, saab sealt ka. Ma ei pea minema selleks nagu söögikohta. Aga eks ikka korra aastas, no mina ei ole sattunud, aga ma tean, et lapsed ikkagi taast vanamega korra käivad, kui mandri vanama on külas, siis käiakse korra aastas. Või vennaga koos käiakse, ikka lõmandasöögimajas ka. No, lõmandasöögimaja pidajad on ju meil seal oma küla inimesed. Jutta ja Margus Pohe. Eks ikka satutakse.
No jaa, aga kui sa nüüd mõtled selle järgi, et millise mulje saavad need külalised, kes Saaremaal ei ela või tulevad sinna, ja kui nad siis...
Ei, ma autentse toidu teema on kindlasti oluline. Et no, just nüüd sai Mulgi Puder, sai ju UNESCO pärast mingi nimekirja. Ja, et no, autentset toitu peab hoidma ja väga hea, no, väga suur, minu väga suur nagu tunnustus. Lõmanda söögimaja on väga kaua vastu pidanud selle ja seda autentset joont nagu hoidnud. Et sellised söögikohti on vaja. Et, ja mitte ainult turistid, eks ikkagi ju ka kohalikul meelde tuletada. Ja on mingi piirkondlikud toidud, mis on üliolulised. No, pannileib on üks asi, mis on no, meie piirkonnas ka joo. Mida lapsepõlves saati laupäeva õhtuti peale sauna söödud, et on mingid toidud, mis nagu jäävad.
Sa oled nii tihedalt Saaremaal käinud, et ma ei oskagi sinu käest küsida, mida ma olen siin teiste hulgusaarlaste käest küsinud, et sul on millestki äkki tekkinud mingisugune igatsus, kui sa oled eemal olnud siis Saaremast tükka aega. On ta siis selline korralik saun või on ta mingi Saarema toit, mida ema teeb või on äkki mingi mereõhk või mingid kadakate vahel askeldavad lambad, mis sinu mälestuse pilti on jäänud kuidagi sellise eht saaremaliku asjana. Aga...
Ma ei saa praegu, jah, ütleme, noh, mingil hetkel võibolla on olnud. Nüüd ma ütleks, et on kõik need tagasi. Aga jah, ütleme, eriti kui võtta mingi suvine pilt, on, siis kuskile ratta või jalgsi minna, kuskile ujuma natuke kaugemale, nagu meil lapsepäeves oli ja selline see meie kandi need kivised rannad ja seal sellised ujumiskohad, vanad sellised lauteri kohad, on, ja et no see on see koht, on ja nüüd meil natuke Abaja sadam seda tegelikult seda kõike täidab, on ja nüüd on need tagasi saadud need sellised kogemused ja meie lapsed saavad ka sellist kogemust. Et ma selles mõttes ei ütleks jah, et nüüd mingit sellist väga spetsiifilist on, on ja mingid asjad on ju ära kadunud, on ja midagi, mis tolle ajal oli nagu väga loomulik, on ja no minu lapsepõlve aegne, mina mäletan ikkagi teina tegu, on ja no, meil tehti käsitsi väga palju heina, et vanamea kasvatas loomi ja meil olid loomad ja tolla ajal ju tehnikat ei olnud ja see käsitsi tegemine ja seal autokoorma stampimine ja lakka stampimised ja kõik see.
Et, no, seda et see täna, võlu on kadunud.
Seda enam ei ole ju. Et niimoodi täna keegi enam ei ju heina ei tee.
No, sa oskad endale ette kujuta küll juulikuu võibolla.
Peale
kuum pill tolmab kõik, siis tuleb keegi ütleb, näed, siin on väike õlle nõu ja võtta siit üks lonks ja
pärast. Ja no ega seda autentset ju Saarema jõlut ei ole ka enam saada kusk niimoodi lihtsalt. Et meil oli, minu lapsepõlv on selle, no, ütleme, vanemate jaoks oli see koduõlu, seal oli veel Taherberi, Minu vanaema oli piirkonnas üks tuntud õlletegijaid. Meil on keelkonnal, siia maani mul on õllekõõk seal keelkonna olemis, mida ma nüüd natuke teen teist moodi, aga jah, klassikaline Saarema õllekõõk. Ja selline klassikaline Saarema päris koduõlu. Noh, seda täna ju enam niimoodi ei ole. Toona ta oli ikkagi valuuta, ütleme siis, ta oli valuuta. Selle najal tehti väga palju tõid ära. Saadi mehed kokku, kes aitasid sünniku ära vedada ja kes tuli teina tööllappi ja masinat saadi
käima
ja nii edasi. Et noh, seda ju ka enam ei ole. Et eks see elu on ikkagi väga palju muutunud.
See on paratamatus.
See on paratamatus, jah.
Et ega keegi noh, niimoodi sellepärast lihtsalt veina tegu ei lähe angudega tegema, et noh, lihtsalt on hästi huvitav ja põnev.
Aga see on lapse peale nostalgia, noh, see on see, mida sa tagasi ei saa.
Aga hea, et sa selle ajal elasid, et sa tead, no, kuidas
olemas,
see oli.
Minul on see kogemus.
Sinu lapsed seda ei tea.
Ei tea.
No, tavaliselt on ka niimoodi, et ma olen ka saate külaliste käest küsinud, et kuidas küll sul õnnestuks oma abikaasa meelitada Saaremaal, et Saaremaale kunagi kõige täiega tagasi minna. Sinu puhul seda ei ole vaja teha. Kas see otsus sündis kergesti, et noh, 10 aastat tagasi või millal te selle otsuse võtsite, et noh, nüüd ikka jäätegi siia? Et enam
meil oli tegelikult see lugu, mida ma enne ka mainisin, et see on nagu pikem story võibolla, aga ma üritan kokku võtta. Me sõitsime Sindist Tallinnasse koju, käisime Sindi maakohas siis ja meil oli selline vestlus abikaasaga, et tegelikult tahaks maal elama minna. Et kuhu me siis lähme? Et abikaasa emaliinis on üks Laitse koht, Kibuna külas üks vana talu koht, mis vajaks väga palju renoveerimist. Ja siis oli see Sindi koht ja siis oli see kehekonna koht ja tegelikult hakkasime arutama, et ikka Sindi ei vist ei ole hea ikkagi. Laitse ei seal peab nii palju tegema, et seal on palju teha lasteaedega sel ajal Laitses ei olnud. Et, siis ma pakusin välja, et aga mis Saaremaal. Abikas ütles, et jah, miks mitte, lähme Saaremaal. Ja nii oli see otsus tehtud. Ja meil ümberringi sõbrad on kogu aeg rääkinud, kogu aeg. Hirmsasti tahaks Saaremaal minna, hirmsasti tahaks, räägivad aastaid, räägivad. Enamik pole enda siia maani seda otsust teinud, aga abikaasa sõbranna oma mehega tegid selle otsuse kohe peale meid ära. Abikaasa parim sõbranna elab meist täna Tallinna sõbranna alkooli aegst. Elab meist täna kehekonnal siis mõnisada meetrit poe poole oma abikaasa.
Nii et te saarele. Olete nagu rahvast toonud Saaremaa.
Me aitsime võibolla see otsus ära teha, sest Taavi Aadu oma abikaasaga tegid selle otsuse üpris peale meid ära, aga nemad olid väga pikalt sellest otsusest rääkinud. Meie tegime lihtsalt järsku selle otsus ära. Aga noh, täna jah, Taaviga, kellega me ajame seda ka kahe perega, enam jaalt kahe perega ajame seda Tiaki asja, siis jah, tema abikaas Eveli, kes on täna siis kehelkonnal vallastööl, mis ta on siis osavalla juht, on tegelikult minu abikaasa lapsepõlve sõber Kristiine koolist, Kristiine keskkoolist.
Nii väike see maailm ongi ja kui inimestel meeldib, siis keegi ei pane ju kättete.
Ei kättete ei pane. Tänane vastupidine olukord, mina olen paar korda tõstatanud, et äkki peaks mandril tagasi minema, sabikas on täiesti
kategooriline. Ei.
Täiesti kategooriline.
Jääb ära.
Igal juhul jääb ära.
No aga lapsed lähevad mandril ikka ju millalgi.
No jah, aga abikaasa elu on juba nii hästi sulandunud sinna. Trahvatantsurühm ja töö ja kõik ja sõbrad ja selles mõttes.
Keegi pole viltu vaadanud, et mandri inimene.
Ei. Ei, ei.
No siis on kenasti. Ühest küsimusest ei saa see ikkagi, Raimu, ka minu puhul üle, et kas hoolimatelt sa lennukiga lendad, aga küllab sa ikkagi autoga ka. Et kuidas selle püsiühendusega sinu arvates on? Et on see teema, mida tasuks arutada või võtame päevakorrast maha ja lasta olla nii, nagu ta on? Vähemasti tundub, inimesed on öelnud, et turvalisem on alati siis, kui see praamiühendus on, kui kõik on kontrollitud, kui et see sild edasi tagasi võimaldab igal ajal ja igal hetkel tuua ja viia.
Mul ei ole väga selget seisukohta. Et, no pigem ma olen täna jah, selles seisukohas, et praamiühendus on niivõrd hea, et investeeringu vaates tundub ta nagu ebamõistlik. Aga ma ei ole nagu selle mõtte vastu, et sild on kohe paha. Et selle mõtte ka ma väga kaasa ka ei lähe. Et ta pigem on minu, ma olen hästi ratsionaalne inimene, ma pigem nagu tahaks ratsionaalsed nagu argumente. et noh, turvalisus kindlasti on üks ratsionaalne argument, mis võiks nagu noh, mõjutada selle ei poole. Aga tihti peale, kui sa oled vahetult jäänud nagu just minutiga maha, siis sa mõtled, et raami järjekord raudselt teispidi.
Kuidas juhtub? Noh, küllab sa mäletad seda aega ka, kui vastus veel piirikontroll oli ka. Nii et...
No mina seda väga hästi ei mäleta.
No väga hästi ei mäleta, aga no, vähemalt sa tead,
see on ikka väga lapsepõlve mälestus.
No sa olid ikka sündinud. Ja. 79 sündinud mees ikka peab ju, et 80 lõppu aegu ju mäletama, ma ei tea, kuidas.
No jah, ta on väga selline, tolla ajal ikkagi meie maa inimesed väga, väga tihti ju mandri vahet ei käinud. Et ma ütleks, et mul on mõned kokkupuutud olnud ja ma mäletan, et oli bussi peale kontrollid ja Tallinnas käigi, aga minu jaoks on ta väga ehmane mälestus.
Pigem mäletad heinategu?
Pigem mäletan heinategu ja seda oli palju.
Nii, ega midagi siis meie selle aasta peaaegu tiimane saade hakkabki läbi saama. Meie tänane saatekülaline oli Raimo Heinam, keelkonna mees, kes nüüd õige pea võtab uue ameti vastu ja kardad sa ka seda uut 25. Tulevat aastat. Või vaatad pigem sellise positiivse pilguga?
Mul ei ole kombeks sellist nagu... No kuigi jah, ma vaatan paljud sõbrad nagu öelnud, julge otsuse, julge samm ja nii edasi. Ei, ma ei karda. Mul ei ole sellist kartust, et ma lähen vastu päris üks põnevusega, et mul tundub, et tuleb päris huvitav eluperiood. Ja loodetavasti õnnestub siis ka midagi Eesti ilus paremaks teha ja ära teha. Ja.
Tundub, et sa oled üks selline Saarema mees või?
No ma olen jah suhteliselt selline konkreetne.
Kas saarlasi eristabki see, et nad ikka võtavad asju teinekord ette ja üsna visalt ja jõnnakult? Ja...
Ma arvan küll, jah. See on mingi omadus, meil peab olema. Jah. Saarlastel, et meid sellistel juhtivatel positsioonidel kuidagi on palju.
Juhus tahetakse. Ega nad juhuslikult sinna sattunud pole. Jumal pole ka pannud niimoodi.
No, eks peab ise tahtma ja peab võimalus ka olema ja saatus peab ka kokku võima.
Ja julgust peab ka
julgust
olema.
Peab ka olema
ega muud kui edu sulle uues ametis, Raimo. Edu sulle ka küla kiige järgsetesse sammudesse sinna kihelkonnale ja loodame, et elu ikkagi läheb seal kandis rohkem õitsele, kui ta ehk siin mõni aasta tagasi veel oli. Ja et teie mõtte kaasasi jagub sinna ka ja rahvas tuleb juurde ja noori tuleb juurde, nii nagu sa oled lootnud.
Ei, kihelkonna elu on praegu väga, väga ajas seisus.
Tore on. Saate lõpetuseks on sul võimalus veel üks tervitus uueks aastaks oma lähedastele või tuttavatele siit läbi Kadiraadio saate ja üks muusika pala ka.
No, soovin ikka kõigile rahulikke ja turvalisi pühi, et turvalisus ka sinna juurde. Ja hoolime üksteisest.
Ja muusikapala?
Muusikapala on üks ülikooli aegne sõprade kaudu tekinud nagu arusaamine või teistlaadi muusika võib-olla. Mul oli sõike, jah, kursavennad olid Pärnu kandi poisid ja kuulsid natuke teistsugust muusikat võib-olla kui mina olin harjunud kuulema. Ja ka võib-olla kui elektroonilise taustaga väga hea vokaaliga, et on Morsheba ja võibolla võtaks selle, et selle loo, selle The Rome Wasn't Built in a Day, et hea meloodide lugu siia jõuluaega äkki sobib.
Kindlasti sobib. Veel kord aitäh häid jõule su perele. Meiega soovime siit Kadiraadio kuulajatele ilusaid ja lahkeid jõuluvanasid, kes kindlasti tulevad suure ja toeka kingikotiga teie ukse taha seda ilusat püha tähistama ja me kohtume taas. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. To